sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddaja o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 reševanja izpita na prostem. Pisanje izpita na prostem? Na prvi pogled se zdi mnogo bolj prijetna izkušnja kot pisanje med štirimi stenami. Če ste podobnih misli, vam lahko drugo plat zgodbe predstavi kar 3800 kitajskih študentov, ki so prejšnji teden na takšen način reševali Gaoko, ki velja za najzahtevnejši nacionalni preizkus znanja. Da, to je tisti izpit, zaradi katerega vsako leto na Kitajskem beležijo porast samomorov med mladimi, se njegovi rezultati dokončno zapečatijo smer bodočega izobraževanja in kariere mladih Kitajk in Kitajcev. Da bi pri tem tako pomembnem testu preprečili goljufanje, se ta rešuje na prostem, pri čemer so pisoči razporejeni v natančno postavljeno mrežo klopi in ki jih nadzoruje kar 240 profesorjev. Ti pri tem uporabljajo tudi specialne daljnoglede in kamere. Študenti morajo pred pisanjem opraviti temeljit pregled, ki služi odkrivanju morebitnih pripomočkov za goljufanje. Študenti so namreč zaradi velikega pritiska, ki ga predstavlja preizkus in s tem vpliva na njihovo prihodnost, iz leta v leto bolj iznajdljivi. Prejšnji petek so se v Grčiji odvili spopadi med policijo in študenti, ki so želeli simbolično okupirati Atenske univerze v spomin na študentske proteste leta 1973. Sicer je vsako leto v navadi, da je večina univerz med 14. in 17. novembrom zaprtih v počastitev spomina na študentski upor proti desničarski hunti, ki je bila takrat na oblasti. V tem času se obeležuje tudi smrt protestnika med demonstracijami leta 1985. Simbolični protesti v novembrskem času tako niso nič nenavadnega, vendar so v preteklih letih zaradi poraznega stanja grškega visokega šolstva postali znamenje jasnega odpora in negodovanja. Temu primerno so se letos očitno odzvale tudi Atenske univerze s poostrenim nadzorom, saj so se odločile, da prostore ne le zaprejo, temveč tudi dodatno zavarujejo. Spopadi med študenti in policijo so se začeli že v četrtek zjutraj, ko je policija ob pomoči solzivca in pendrekov razgnala študente, ki so poskusili okupirati pravno fakulteto. Nadaljujemo z novicami iz držav bivše Jugoslavije. V ponedeljek je v Makedoniji protestiralo približno 2000 študentov, ki so se s pohodom skozi prestolnico jasno izrazili svoje nestrinjanje z reformo Ministrstva za izobraževanje. Ta namreč predvideva dodatno zunanje preverjanje znanja za študente drugega in četrtega letnika, kar bi v praksi pomenilo, da bi se ob neuspešno opravljenem izpitu študij za nekatere zaključil že po 2 letih. Makedonske študentke in študenti so reformo označili kot uvajanje nepotrebnega pritiska na študente, ki pa v končni instanci predstavlja le še en poskus varčevanja pri izobraževalnih sredstvih. Vlada se seveda izgovarja, da gre za večanje kvalitete in doseganje evropskih standardov, na kar so študenti odgovorili tudi z zbadljivimi protestnimi napisi, kot je na primer bi tudi iz izobraževanja radi naredili spomenik. Ta namreč aludira na trenutno obsedenost makedonskih oblasti s postavljanjem kipov makedonskih junakov, pri čemer vlada niti malo ne skopari s stroški dela. Thank you. Poročali smo že o beograjskih protestih in tamkajšnje zasedbe filozofske fakultete. Situacija še kar traja, a tokrat je prišlo do zaostritve boja v obliki napadov na aktiviste in poskusov obstrakcije zasedbe stranira raznih desničarskih organizacij. Govori aktivist Relja Pekić-Carić iz samoorganiziranega študentskega gibanja.
Pa to se desilo pre nekih dve nedelje i sada pokušavaju to isto, ali ja mislim čak i na drugim fakultetima postoji jedna desničarska grupacija koja zapravo opstruira i juče prebijen i dekan fakulteta političkih nauka koji je zapravo držao tribinu na istom fakultetu i bio je, ja mislim da je to nekako opšte stanje da možda čak i policija radi za ovaj takve vrste organizacije. Mislim, problem je što trenutno je filozofski fakultet jedini fakultet u blokadi i prosto jako interno pitanje koje sad zavisi da naša država ne želi da nam pomogne i to je problem što uprava filozofskog fakulteta okreće studente protiv studenata i opstruira ceo pokret. Desničarske organizacije sada uopšte ne učestvuju aktivno u blokadi kao i levičarske, zato što je studentski zbor odlučio da ne bude politički obeležen. Sve više studenata, najviše brucoša, znači studenata na prvoj godini, se preokreće protiv, iz nekih dezinformacija, se okreću protiv samih studenata u protestu. I to uglavnom pod manipulacijom i propagandom uprave, upravo protiv medija i na sajtu fakulteta. Dakle, uprava filozofskog fakulteta igra jako prljavu igru i koristi sve moguće vidove, da kažem, medijske propagande da sabotira naš protest.
Zaupao nam je tudi kakšne želje imajo za prihodnost.
Pa ono što želimo da se dogodi posle blokade kada se ona završi, da pokret nastavi da živi putem zborova, da se zajedno okupljamo jednom sedmično ili više ako je potrebno i da organizujemo nekakve akcije za pripremu nekog socijalnog bunta da bismo znači udružili zajedno prosvjetare, radnike i ostale sve socijalno ugrožene kojima je potrebna pomoć i da zapravo se protest podigne na jedan viši nivo. Sada je to nemoguće zato što ne zbog ljudstva, ne zbog ideja, već zato što ne postoji prava politika protesta koja bi mogla znači da se da kažem organizuje potom ispunjenja ovih zahteva, to jest da bi blokada bila uspešna, ona mora da ispuni svoje zahteve, a ne da popusti u svojoj borbi. Znači blokada ja mislim da će trajati do ispunjenja samih zahteva.
Že nekaj časa lahko poslušamo o novodobnem suženstvu, ki prevzema oblike neplačenega pripravništva. O njihovih nepravičnostih in izkoriščevalski naravi smo povedali že veliko, zadnje čase pa smo priča vse večjemu povzdigovanju glasu in povezovanju izkoriščenih. Sindikat Mladi Plus je v ponedeljek organiziral tiskovno konferenco, kjer so obravnavali omenjeno problematiko. Govorili smo s Sanjo Leban Trojar, generalno sekretarko sindikata Mladi Plus.
Zdaj, tako mislim, res želimo, ne, da to ne bi bilo samo opozarjanje, je pa dejstvo, da področje je izjemno komplicirano. Za začetek podatkov o opravljenem neplačenem delu v Sloveniji ni, v zasebnem sektorju sploh ne, pa tudi v javnem sektorju, kjer se to malo bolj sistematično uporablja in na nobenem od teh področji nimamo podatkov, ne najdemo podatkov, tudi država ne razpolaga, pa je s temi podatki, koliko se tega sploh opravlja. Skratka, to je ena stvar, da nimamo niti ocene stanja, ceno nekak človek nujno rabi, bi lahko sploh postavil ene konkretne zahteve. Pol na drugi strani zakonodaja, ki to ureje, spet razpršena na vse konce in kraje. Volontersko pripravništvo je dovoljeno in zapisano v zakonu o delovnih razmerjih. Recimo, da če bi bilo samo to, pol bi še nekak šlo, ker bi lahko šli naprej s predlogom spremembe ZDR-ja. Ampak dejstvo je, da imamo poleg ZDR-ja še posamezne panožne zakone, pravniki imajo svoj zakon, pa različna druga področja imajo svoj zakon in pol pridemo še do nivoja kolektivnih pogodb, kjer se tudi v določenih segmentih govori o pripravništvih oziroma o volonterskih pripravništvih. In pol kar naenkrat so v bistvu mi, mladi, prostovoljci v bistvu tudi ali pa aktivisti, znajdemo v vlogi, ko moramo biti odvetniki, pravniki, statisti, ekonomisti, da pripravljamo te predloge. Tako da naši predlogi so konkretni, kakor so lahko konkretni na podatkih, s katerimi razpolagamo, in mi pač zahtevamo, da se najprej izloči oziroma opiše tista pripravništva, ki so dejansko res obvezna. Skratka, ne vem, za pristop k pravosodnemu izpitu je potrebno tako in tako pripravništvo, za strokovni izpit na področju socialnega dela je potrebno to pa to. Skratka, naj se pobeleži, kje je pripravništvo dejansko obvezno in naj se ta pripravništva uredijo, da bojo plačana, mentorirana, strokovno podprta na način, kot se je to v preteklosti rešvalo na področju socialnega dela. Tam so bila ta pripravništva tako urejena, pa se na žalost tudi tam sredstva izteka in se ne ve, kako se bo ta problem naprej rešval. Vsa ostala pripravništva pa so za nas, oziroma vsa ostala neplačana dela pa se morajo prepovedati. To pa lahko dosežemo s tem pa s prepovedjo, zapisan v zakon o delovnih razmerjih in kasneje seveda je to treba nadzirati. Vemo pa, da v Sloveniji imamo dost pogosto največji problem prav nadzoru, tudi če je zakon dobro napisan, ga je pač treba tudi izvajati v skladu s tem.
Dotaknila se je tudi nepripravljenosti za urejanje problematike strani pristojnih organov.
Dejstvo je, da vse, kar slišimo, je od ministrov razno raznih. Ja, mi se tudi ne strinjamo z neplačenim pripravništvom, ja, to ni ok, ampak dejstvo je, da se čist nič ne spremeni in mi kot zainteresirani posamezniki zelo težko dosežemo kaj velik več kot pa ministri.
Tantra, tantra, ta! Študentski obvestilnik! Fundacija Študentski tolar ponovno razpisuje možnost za pridobitev nepovratne denarne pomoči za študente v socialnih stiski. Prejeti znesek na posameznega študenta znaša 300 evrov, zanj pa lahko zaprosite do 5. decembra 2014. Za več informacij obiščite spletno stran fundacije. Danes je zadnji dan za oddajo kandidature za člana Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Prosto je eno mesto za mandatno dobo 2 let. Kandidatura mora vsebovati motivacijsko pismo, življenjepis in potrdilo o vpisu za letošnje šolsko leto, potrebno pa je oddati tako po polži kot elektronski pošti. Več informacij poiščite na spletni strani ŠOS. Prav tako imate danes priložnost, da se pridružite svetovnemu tednu akcije proti neoliberalnim reformam v visokem šolstvu. Poziv zanje je izdala platforma ISM oziroma International Student Movement, nanj pa se je odzvalo kar 24 organizacij iz 13 različnih držav. V sklopu tedna akcije, ki letos poteka pod sloganom We are students, not customers, se je tako zvrstila že serija protestov, javnih razprav in drugih opozorilnih akcij. V Sloveniji se je na poziv odzvalo društvo Iskra, ki danes ob 18. uri na filozofski fakulteti organizira tribuno o globalnih trendih v visokem šolstvu, njihovih posledicah, možnih rešitvah in mednarodnem povezovanju. En svet, en boj. Neplačanim pripravništvom naproti družno letita Klara in Andrej.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.